halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA oo si toos ah aad nooga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka afmada geeska Afrika iyo internetka VOA somali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa 4-30 bisha Maarj 2016. idaacadda Saaka iyo Caalamkuna waxaa idinla socodsiinaya anigoo Sahre Ciidla Nuur iyo Ibraahim Xasan Daanduray.
Daanduray, waxaan shala shirinay ayaa samafalka oo fadhigoodii ay doolow waxay noo sheegeen wax gurmad oo hadda oo amartasi inayn haynin. Waan ka baxnay ganacsatada degmada Doolow iyo lokala iyo maamulka degmada contribution si daray.
kaasina wuxuu ahaa gudoomiyaha degmada Doolow ee Soomaaliya oo sheegay in biyo la'aan xooggan ay deegaankaasi ka jirto ayna dad ugu dhinteen. wareysi ayaanu kacayna
qodobada kale ee idaacaddeenna Saaka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah degmada Gaarisa ee waqooyi bari Kenya oo looga diyaargaroobayo xus baroor diiqa oo loo sameynayo xasuuqii sannad ka hor ka dhacay jaamacadda Gaarisa ee gobolkaasi.
dalka Suudaanta Koonfureed oo colaad iyo macluuli laga soo sheegayo.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii dunida.
afhayeenu hadlayo ciidamada amniga ee dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in la raadinayo laguna raajoogo ciddii ka dambeysay dilkii shalay loo geystay gudoomiyaha suuqa qudaarta ee Sinaay marxuum Cabdi Xalane Bakoor oo dibli ay ku toogteen Sinaay. waa kan wariyaheena V O A ee Muqdisho Axmed Xasan Colaad.
Cabdi Kaamil Macalin Shukri oo ah afhayeenka wasaaradda amniga ayaa sheegay in ay wadaan baaritaano iyo howlgallo lagu baadigoobayo ciddii geysatay falkii shalay ka dhacay suuqa Sinaay, balse ma sheegin afhayeenku cid loo qabtay falkaasi dilka ahaa. marxuum Cabdi Xalane ayaa ahaa nin si weyn looga yaqiinay deegaanka Sinaay oo ka tirsan degmada Wardhigley ee magaalada Muqdisho, wuxuuna marxuumka gudoomiye u ahaa guddi ka dhisnaa suuqaasi. suuqa Sinaay oo ah halka lagu dilay Cabdi Xalane Bakoor ayaa ah suuq ku yaal bartamaha Muqdisho, waxaana loo iibkeenaa dhammaan qudaarta soo gasha gobolka Banaadir. magaalada Muqdisho tan iyo markii lagu wareejiyey maamulka Banaadir, wax ka beddelka ammaanka ayaa waxaa socday dhaqdhaqaaqyo iyo howlgallo lagu xaqiijinayo nabadgelyada degmooyinka kala duwan ee magaalada Muqdisho. Axmed Xasan Colaad, V O A, Muqdisho.
halkaad warkaasi ka dhagaysanaysaana waa V O A Washington. dowladda Mareykanka ayaa amar ku bixisay in qoysaska militariga Mareykanka ee ku sugan dalka Turkigu ay isaga baxaan meelo ka mid a dalkaasi sababo la xidhiidha ammaankooda darteed. wasaaradda difaaca iyo wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegay in go-aankaasi ay si degdeg ah ugu fulinayaan qoysaska ciidamada halkaasi jooga inay ka baxaan meelaha ku dhowdhow xeryaha ciidamada cirka iyo kuwa militariga, gaar ahaana goobaha lagu magacaabo Inkirin Air Base iyo Smir iyo weliba Magla. waxaanay mas-uuliyiintu intaasi ku dareen in dadka digniintaasi saameynaysa ay ka badan yihiin 607 qof. waxaanay saraakiishu sheegeen in go-aankaasi aanu ahayn mid si rasmi ah ay u gaareen, balse uu yahay tallaabo lagu sugayo ammaankooda. waxaa kaloo la sheegay inaan wax isbedelahi ku yiman doonin howlgalka ciidamada Mareykanka iyo kuwa Turkiga ee la dagaalanka ururka ISIS.
saraakiisha dalka Belgium ayaa sheegay in la xaqiijiyey tirada dhabta ah ee ku dhimatay weerarkii toddobaadkii hore lagu qaaday garoonka duuradaha iyo xarunta tareenka laga raaco ee magaalada Brussels, ayna tahay 32 qof marka lagu daro 3 qof oo weerarkaasi soo qaaday. saraakiisha dalkaasi ayaa hore u shaaciyey in tirada dhimashadu ay tahay 35 qof, balse ay sheegeen in meydka qaarkii 2 jeer la tiriyey, dadka qaarna ay 2 jinsiyadood haysteen, taasina ay keentay khaladka. dhammaan dadkii ku dhintay weerarkii talaadadii hore ka dhacay Brussels ayaa la sheegayaa in la xaqiijiyey, waxaana la sheegay in 17 ka mid ah ay yihiin dad u dhashay Belgium, iyadoo 15 kalena ay ahaayeen ajaanib. mas-uuliyiinta dalkaasi ayaa waxay sheegeen ugu yaraan 9 qof weli lagu daaweynayo cusbitaalada, kuwaas oo 4 ka mid ahi ay xaaladoodu halis tahay.
ninka u dhashay dalka Masar ee afduubtay diyaaraddii Air Egypt ayaa xabsiga loo taxaabay kadib markii diyaaraddaasi uu ku amray inuu fariisiyo garoonka diyaaradaha ee Qubrus. dhammaan 15 qof ee diyaaraddaasi saarnaa ayaa la sheegay inay si nabadgelyo ah uga soo degeen diyaaradda la afduubtay ka hor intii ninkaasi aanu isku dhiibin ciidamada ammaanka. afayeen u hadlay dowladda Qubrus ayaa bogga uu Twitter-ka ku leeyahay wuxuu ku sheegay in dhammaan rakaabka iyo shaqaaluhuba ay bad qabaan.
subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale dilanahay halka aad weli nagala socotaan ah waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Beeraleyda gobolka Baya ayaa waxay isu diyaarinayaan beerista ama falidda beeraha xilligan guga oo meelaha qaarkood laga soo sheegayo in roob uu ka da-ay. Wariyaheena v o a Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixintan noo soo diray.
Beeraleyda deegaanada gobolka Baya qaarkood ayaa diyaargarow ugu jira siday u beeran lahaayeen beerahooda xilli sanadeedkan guga. Waxaa la arkayaa beeraley shaqooyin kala duwan ka qabanaya beerahooda. qaarkood xilliyadan oo kale iyada uusan weli roobka guga di-in ayay beerahooda beeraan si roobka marka uu u yimaado dalagga uu u soo baxo. maamulka degmada Awdille ee gobolka Baay ayaa sheegay beeraleyda inay u qaybiyeen abuurka dalagyo kala duwan, taasi oo loogu talagalay bay yidhaahdeen inay ka faa'iidaystaan beeraleyda xilli sanadeedkan guga. guddoomiyaha degmada Awdille ee gobolka Baay, Cali Xuseen Cali oo v o a la hadlay, ayaa caddeeyey ku dhowaad 10 tuulo oo Awdin la hoos yimaada inay ka qaybiyeen abuur daaweysan.
sanadii lahdhaafay kolley beero beero lahayd iyo beero walaayar isu ka shaqsanayaan jaran, laakiin kolley hatana fasal hor la leeyahan wali naga doon ilaahay oo na isku diyaar garoobaan leh.
tuulooyinka hadda aad abuurka u qaybiseen ama beeraleyda aad u qaybiseen waa kuwe
Meydow iyo Mansuubi, Garaska Mooshe, badan ilaa 7 tuul oo kale. kolley dadka beeraley leeyahaa beerley laga wara.
dalagyada abuurka aad siiseen waa kuwe
misge iyo digir. ilaahay mayba ka tugan intii beero aaron bay la kala.
guddoomiyaha Awdiinle wuxuu kaloo ka hadlay amniga degmada Awdiinle oo uu sheegay inuu aad u hagaagsan yahay marka loo eego sanadihii lasoo dhaafay. waxaana Awdiinle fariisan u ah ciidamada Ethoobiya ee qaybta ka ah kuwa AMISOM, kuwaasi oo nagala qayb qaata buu yidhi sugidda amniga. sidoo kale waxaa gacan naga siiyay buu yidhi amniga dadka degmada ku dhaqan.
amniga maalin iyo maalinba baan surugnaa intii oo amni nagata ciidamo oo maybaan in degannaa AMISOM Ethoobiya.
beeraha ku yaala gobolka Baay ayaa inta badan waxay ku tiirsan yihiin roobabka xilli sanadeedyada guga iyo deerta. waxaana sanadkii lasoo dhaafay wax soo saarka beeraha gobolka Baay uu ahaa mid gaabis ah oo aysan ka soo go-in dalagyadii la filayay. Mukhtaar Maxamed Catoosh, v o a, Baydhabo.
geesaha guud ahaana waxaa la sheegayaa gobolka Gedo inay ka jirto roob la-aan iyadoo aanay beeruhu soo bixin. ilaa 2 qof ayaa la sheegayaa inay halkaasi ku dhinteen, sida uu khadka telefoonka ugu sheegay guddoomiyaha degmada Doolow Aadan Barra Cali oo u waramay Ibraahim Daanduray.
dhammaan horta gobolka Gedo roobladaa ka jirtay, gaar ahaan degmada Doolow roblaan baa ka jirtay, beera baxayna ma jirin, roob weyn oo hadda soo bixi xoolana ma jirin. marka dhibaataa ka dhacday xalliga markii reer baadiya cawasha noo keeneen baan baxnay. waxaa loo sheegay inay 2 nin xeel ku dhinteen, dhowaan xoolihiina biiraan noqdeen, dadkiina biiraan noqday, dawo laga soo tiray balaxa waamadooga tiray ay biyuyihiin.
waa gartay marka ma jiraa wax gurmada oo aada u fidiseen dadkaasi?
okay, shala subax ayaan u dirnay geed weyna 20 booyadeed iyo heeriyiisa olow iyo balaxaaba intu dhexaysa oo 60 kilometer waxaan u diray 20 booyadeed.
guddoomiye, ma ii sawiri kartaa xaaladda ay ku nool yihiin dadka aad soo aragteen?
iyo duniya meel ay ku dhamaanayaan oo xoolihii ay dab xoolihii raashin la siinaya, biyo aan haysanin. 22 meelood baan tagnay oo 60 kilometer ay noogu dheereen. 22 meel aan soo agtayn in biyaha la geeyo.
ma jiraan waxay aada samafalo oo ilaa hadda aad kala hadasheen inay gacan idin ka siiyaan gurmadka dadkaasi?
Daandiray, waxaan shala shirinay ayaa samafalka oo fadhigoodii ay Doolow waxay noo sheegeen wax gurmad oo hadda oo amartasi inayn haynin. waan ka baxnay ganacsiga kala degmada doorow iyo lokala iyo maamulka degmada contribution isku daray afartan bayad baa hayn labaatan shalaan geynay geynayna labaatan kala geynaan doonayaa.
Waa ku celinayaa guddoomiye, maxaa aad u sheegaysaa dadka iyo hay-adaha oo fariinahoo ku aadan abaarahaas?
Dandiri, waxaan u sheegayaa dhibaata ka dhacday gobolka, gaar ahaan degmooyinka Daawo. Waxaan u sheegi lahay dadka hadduusan roob helin 15 camal wax badbaada meelaha in la badbaadiyo dadkaas oo gurbad loo sameeya. Magaalooyinka waa laga dhaqan yahay, miyiga laga lumayna, miyiga gurbad loo sameeya aan soo jeedin lahaa.
Kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha degmada Doolow Aadan Barra Cali oo u warramayay Ibraahim Daanduray. Wuxuu ka warramayay abaar iyo biyo la'aanka jirta gobolka Gedo. Hase ahaatee, UNHCR ayaa leh abaaraha iyo biyo la'aantu kuma koobno un Soomaaliya, ee sidoo kale waxaa macluul laga soo sheegayaa gobolka dalka South Sudan oo colaadana ay ka socdaan kumanaan qof ayaa halkaasi ku barakacay, waxaana la sheegayaa in macluul ba'ani ay hayso. Lisa Shilen ayaa warbixintan nooga soo dirtay Geneva. Waa kan Ibraahim Daanduray mar kale.
Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in ka badan 2 million oo qof oo ku sugan Suudaanta Koonfureed in lagu qasbay inay ka cararaan guryahoodii tan iyo intii dagaalka sokeeyay uu ka bilowday dalkaasi bishii December ee sanadkii 2013. Dadkaasi ayaa badankood waxa ay qaxooti ahaan ugu carareen dalalka dariska ah. UNHCR waxay sheegtay inay jirto cunno yari ay colaaddu sababtay iyo weliba xaaladaha dhaqaale ee dalkaasi Suudaanta Koonfureed oo sii xumaanaya, taas oo abuureysa xaalad ah in tiro badan oo dad ahi inay aadaan dalka Suudaan ee ay dariska yihiin dalkaasi. Afhayeenka UNHCR Adrian Edwards ayaa sheegay in xaaladdu ay si gaar ah ay ugu xuntahay gobollada waqooyiga galbeed, wuxuuna sheegay in 38,000 oo ruux ay u carareen Darfurta Bari iyo gobollada Darfurta Koonfureed ee Suudaan 2 bilood ee lasoo dhaafay. Afhayeenku waxa uu intaas ku daray in dadka imanaya Suudaan ay yihiin qaar xaaladoodu ay aad u liidato oo badankood naftooda ku soo biimay khataraha safarka. Adrian Edwards ayaa waxa uu u sheegay V O A inuu ka cabsi qabo in qaxa Suudaanta Koonfureed uu badan doono iyadoo xaaladda nafaqa darridana ay si degdeg ah ay uga sii darayso.
Insecurity is a major aspect of this, but increasingly food insecurity as well is causing more people to be on the move.
Arrinta ugu weyn ee xaaladani ayaa ah amni darro oo ay weliba sii dheertahay cunto yari, iyadoo xitaa taas ay abuureyso in dad badani ay qaxaan. Ilaa in ka badan 2 million oo Suudaanta Koonfureed ah ayaa waxaa lagu tilmaamay in ay la kulmayaan dhibaatooyin cunno yari ah. Edwards waxa uu sheegay in dadka ay haysato dhibaato ah inaanay haysan cunto ku filan, wuxuuna intaas ku daray in heerka nafaqadarrada ee guud uu kor u kacay 15%, isagoo sheegay in hay-adaha howlgallo qiimeyn ah ay ka wadaan qaybo ka mid a Suudaan si go'aan looga gaaro in la daboolo baahida qaxootiga. Afhayeenka UNHCR Adrian Edwards ayaa waxa uu sheegay in sawirka ka soo baxaya qiimeynta horudhaca ah uu muujinayo in xaaladdu ay tahay mid quusa, iyadoo qaxooti badan ay xaalad adag ay markaasi ku safreen ilaa iyo muddo dhan 4 toddobaad. Edwards waxa uu xusay in caruur badan ay safarka ku kala irdhoobeen qoysaskooda, isla markaasina qaxootiga cusub ay ku nool yihiin xaalad buux dhaaf dad ah, iyadoo qaar badan ay bukanayaan una baahan yihiin daryeel daawo.
Ibraahim Xasan Daanduray ayaa inoo soo koobay warbixintii wariyaha V O Weather Lisa Shilen ay ka soo dirtay Geneva.
Gobolka Waqooyi Bari ee dalkaasi Kenya ayaa waxaa ka socda diyaar garow loo diyaar garoobayo xus baroordiiq ah oo loo sameynayo ardadii iyo macalimiintii ku dhimatay weerarkii Al-Shabaab ee jaamacadda Garissa ay ku qaadeen sanad ka hor. Wariyaha V O A Maxamed Faarax Shira ayaa warbixinta nooga soo diray Garissa.
Gobolkan waxaa ka soconaya xus loo sameyn doono ardaydii ku dhimatay jaamacadda Garissa University oo dilkoodu ay sheegatay xarakada Al-Shabaab ee dalka Soomaaliya saldhigeedu yahay. Professor Axmed Cusmaan Warfa oo ah madaxa jaamacadda Garissa University idaacadda V O A ayaa waxa uu sheegay diyaar garowga iminka ay ku jiraan inuu maraya heerkii ugu sarreeyay.
Marka taariikh 2 sano bishan soo socoto waa Memorial Day. Marka waxaa jiraan waxyaalo badan la sameynayo oo lagu xasuusto ardaydii meeshan ku geeriyoodeen. Marka waxaa jirtaa ducooyin kaqeyb qaadan doonaan culimadiinka muslimiinta iyo kuwa kristaanka. Waxaa kaloo jirtaa tartan orotan ah oo ay soo qabanqaabiyeen galyada Gaaris ka mid ah oo loo yaqaano young talents orotankaas oo 5 kilometer iyo 10 kilometer waxa kaqeyb qaadanhayaan young talents iyo group loo ayagana isu magac bixiyeen Kinsey team ayaa sponsor garaynayso. Kinsey team waa sponsor garaynaysa 4 tartamayaalkaas ka mid ah ee sponsor garaynaysa Kinsey team iyadana way qaadan doontaa.
Mudane Warfa ayaa sidoo kale waxa uu ka warbixiyay kadib sanad jaamacadda Garissa University wixii isbeddel ahaa ee lagu sameeyay.
Saad ogtahay sanadkii la soo dhaafay bishii 4 2 ayaa warar lagu soo qaaday oo meeshii ilmo badan oo 43 ku naf waayeen. Kadib wakiil university la xiray, 20 maalmood marnay. Marka alxamdulillah waxaa kadib loo furay taariikhda ay ahayd 4 January sanadkan. Marka xaalad ma isku bedelnay intii waxaan sameynay guriyihii ayaan dib habeen ku sameynay oo burburay waxyaalo burburiyay aan hagaajinay. Waxaa kaloo sameynay police station ee gudaha soo gelinay taqriiban ay joogaan police badan. Waxaan ammaan ka sugnay. Waxaa kaloo dhistay taala lagu mucadaray ardaydu meesha ku nafwaayeen aan sameynay oo iyadaa weli county government ka ay ka qeybqaadanaysay weli laakiin iyada dhammaanin. Marka taariikh 2 bishan soo socoto waa memorial day.
Xuska loo sameynayo dilkii loo geystay ardadaasi jaamacadda Garissa dhiganaysay ayaa waxa uu noqonayaa xuskii noociisa ah ee arday intaasi leeg oo kooxaha argagixisada ay ku dilaan gudaha dalkani Kenya looga sameeyo gudaha dalkani.
Waxaa kaloo jirta ciyaara iyo gabayo ay sameyn doonaan hay-adkii imaan doona Nairobi oo la dhaho Henrik Boll Foundation. Waxaa kaloo imaan doonaan grub ayagana la dhaho Aujamaa Cultural Center oo Soomaaliya ayagana markaa gabayo iyo waxay keeni doonaan Soomaaliya iyo heesooyin iyo dhaanta ciyaaro kale siday noo sheegeen. Markaa daar sabtideed ilaa yiraahdo waxyaala badan ka dhici doonaa meesha universityga. Ardaydu canugeygana ito suu meesha ku tagay Garissa. Dad daraaddeed ayaanu leenahay meesha soo buuxiya idinkoo ah Soomaali ee gobolka Gooyibar u dhasheen suubaha meesha dad kale iskuma hubo. Adunba waxaa wax ka dhigta waxaad leedahay waay waxaa la iskale hadaad leedahay shaarkan anaale USK aniga askari USK adiga askare county government Garissa askare. Hadda waxaa la county kasta sharci ku qoran waa inuu qabo university. Marka ay ogaadaan horta lahaashadaas ito in la ogaadaa waa yaala meeshan meesha dad iskama dhisin idinka iskale war meesha imaada lahaashada muujiya oo shiin waysay dabaatabaa marka meesha waa inay xirmataa dhici karta in lala uman baahnaa dhici karta.
Xarakada Al-Shabaab ayaa 2 bishii Abriil ee sanadkii aynu soo dhaafnay gudaha jaamacaddaasi waxay ku dileen in ka badan 148 arday oo jaamacaddaasi dhiganaysay. Sidoo kalena waxay dhaawacyo u geysteen in ka badan 200 oo arday halkaasi ku sugnaa. Baaba iyo barakac fara badan ayaa ka dhacay jaamacaddaasi kadib iyadoo inta badan dadkii jaamacaddaasi ka shaqeynayeena ay isaga hulaaleen. Kenyaanka ayaa weerarkani waxa uu ku noqday mid fajicisa inta badanna shacabka ayaa waxay ku dhaliilayeen laamaha ammaanka ee dowladda dalkani Kenya in habacsanaan dhanka ammaanka uu ka jiro gobolkani. Maxamed Farax Shire, VOA, Garissa.
dhegeystayaal, subax wanaagsan halkaasi aad nagala socotaana waa VOA Washington. Magaalada Hargeysa waxaa dhowaanta lagu soo bandhigay buug lagu ururiyey taxanihii silsiladii Siinley ee horaantii 7-tameeyadii ka caanbaxday geyiga Soomaalida. Buuggaasi waxaa qoray Yuusuf Cabdulla Shaacir oo ah qoraa suugaanta Soomaalida kaydiya, waxaana lagu xusay maansooyinkii silsiladaasi ku jiray iyo xaaladii Soomaaliya ee xilligaasi. Wariyaha VOA-da Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa Yuusuf Shaacir ka wareystay buuggaasi iyo waxyaabaha ku duugan.
Siinley waa taxane maanseed ka socday xarafka Siinka sida magaca ka muuqata, oo hal abuurro badani ka qayb galeen curatay 1927 horaantiisii ilaa 1927 socotay. Taxanahaas baa loo bixiyey Siinley.
Waa si wanaagsan dabcan dee waxa weeye waa silsilad suugaaneed muddo dheer caan ahayd oo dee bulshada Soomaalidu in badan ay dayso adeegsanayeen oo ina taariikhda soo gashay. Maxay ku saabsanayd ama ay ku aadanayd salka ku haysay silsiladani?
Silsiladaasi waxay ku saabsanayd dareen wadaniya, mid siyaasiya, mid bulsho, intaaba way xambaarsanayd waxyaabaha ugu waaweyn ay xambaarsanayd waxaa ka mid ahaa wadaniyadda ah midayntii shantii soomaaliya oo xilligaa aada soomaalidu ugu hawlanayd, weliba siiba jamhuuriyadda jabuuti oo xilligaan xornimada qaadan ayay gobonimadeeda ka hadlaysay iyo xorriyadeeda. Wejigaasi wuxuu ahaa wejiga wadaniga ah, weji siyaasi ah ayaa isna ku jiray oo kacaankii oo markaa cusbaa oo laba sannadood quraba jiray ayaa silsiladani soo baxday. Marka wejigaa siyaasigana laba nooc weji buu lahaay oo midina kacaanku ka horjeeday, midina wuxuu ahaa saluugtan halabarada qaar saluugayeen israacii labada gobol ee koonfur iyo waqooyi. Marka wejiyo noocaasa dhinac kaloo jacaylana way lahayd oo xidhitaankeedi iyo bilowgeediiba uu ku jiro xagga arrimaha bulshada. Marka sifooyinka noocaasa way lahayd.
Yuusuf, haddaynu eegno waa silsilad dheer oo de muddo socotay oo abwaano kala duwana ka qayb galeen, siday ku bilaabantay, sayaa bilaabay in silsilada noocan oo kale ay bilaabanto?
Horta silsiladu si lama filaanay ku bilaabantay. Riwaayad la odhan jiray aqoon iyo afkarad baa jirto macalimiintii la foolay ay soo saareen cadraawi iyo saciid saalax iyo gaariye iyo muuse cabdi cilmi. Riwaayaddaas waxaa ku jirtay hees la odhan jiray saxarla. Marka heese ka horreeya baa jiro cabdiqays uu sameeyey oo adduunya xaalkaabe iyo aakhiray xaggeebaad naga xigta ayaa la odhan jiray. Heestaa markaa saxarla ayaa waxaa ku jiray bayd odhanaya waan soo socdaa kowdhe waxna waan sidaa labadhe hadraawi baa heesta saxarla ha fududaan. Cabdiqays baa markaa kasoo jawaabay jabuuti. Cabdiqays markaa jabuuti joogay oo ihi ninka soo socda u joog waxaad soo sidanaa celi. Dabadeedna halkaasay silsiladu ka bilaabantay. Waxaana loo fasishay ama loo fahmay markaa in waan soo socdaa kowdhena ay tahay xamar oo farin u soo diraysa jabuuti, waxna waan sidaa labadhe. Waxay sidaana yahay gobonimadii iyo calankii iyo jabuuti. Cabdiqaysna leeyahay war may anagu halkaygan baanu iimaansanaynaa ee iska jooga. Halkaasaa dabeetana ay ka bilaabantay. Dabeetana hal abuuradu jahooyin kala nooc badan bay ula kaceen. Markii dambe adigu 12 hal abuur ilaa 20 dhowdhow ayaa ka qayb galay.
Waagag waxaa tilmaantay Yuusuf iyaduna ay ku haysay salka ama ay ka mid ahayd waxyaabaha silsiladaha inta badan sugaaneedkan ay tabinayeen inay ka mid ahayd dhinaca siyaasadda oo kale aanay ka marnayn oo kacaanki oo kala saa tilmaantay ina abwaano kala duwan oo caana ayaa ka qayb galay. Qaar badan baa xadhay kumatay iyo weliba saameyn badan oo dee inay isku seegaan kacaankii markaa jiray baa yimi. Iyadoo culayska noocaasa maxay ku kasbatay inay ku keento nimankii maxaan ku idhaahdaa abwaanadahay markaa curiyey?
Horta xagga hoosena buugga waxaan u bixinay diiwaan kasiinley marka sida roosaan raacno waxaan silsilada ay kacaanka isa seegeen. Jaamac Cumar Ciise ilaa naxariisto akademiga ka shaqayn jiray oo caan ku ahaa taariikhda daraawishta wuxuu ii sheegay in guddi ku jira mar kacaanka u saaray inay siinley soo baadhaan. Wuxuu markaanu sarbeebti waxba ka fahmi weynay, waxaanu ku warcelinay waa nimankan waxa la hagaajiyun bay leeyihiin. Marka kacaanku oo weliba madaxweyne xilligaa joogay Maxamed Siyaad Barre uu aqoon u lahaa sugaanta, aadna u adeegsadeen kacaanku, aadna u adeegsadeen sugaanta iyo fankaba, waxay ka dareemeen inaanay mabdaoodii ama wadadii ay jeexayeen kacaanku siinle ay ka dhinac tahay oo waxyaabo kale ku baaqayso. Siyaabahaasay u uriyeen, dabeetana dabagal bay ku sameeyeen. Xataa waxaa jirtay xubno sirdoonka ah inay ku darsatay xukuumaddu oo siinleyda qaarkood teebka ku garaacayeen, qaarraa ka curinayeen. Aakhirkii adigu labadii nin hogaaminayay Cabdiqays iyo Hadraawi labadiiba waa la xidhay oo siinle aawadeed baa loo xidhay. Hadraawi waxaa lagu xidhay gabadh baa ka qayb gashay jabuuti reer jabuutiya. Dabeetana calankii soomaaliya iyo seef iyo subeeciyad bay u keentay Hadraawi hadiyad ahaan ugu keentay. Intii baa loo sheegay madaxweyne Maxamed Siyaad Barre. Dabeetana alaabtaa farin buu soo dhibay, wuxuu igu soo wareejiyey. Dabeetana wuxuu Hadraawi markaan ku wareejiyey subaxii dambena waa la qabtay oo qasax dheere ayaa loo gudbiyey oo 5 sano ayaa jarsha ku xidhnaa. Cabdiqaysna looya cadaa loo dhigay sirdoon isagoo jabuuti ka soo noqonayay, halkaasi ka soo raaceen. Isaguna gaal shiraa xabsigii baa la geeyey, isaguna 2 sannadood buu ku xidhnaa. Marka nimankii hogaaminayana xadhigaas ayay ku muteen. Deba markaa silsilad wajiyada leh ayay ahay.
Abwaano badan oo caana tirisood ka qayb galay, qaarkoodna bilaabeen, qaarkoodna dabcan ay sugaan kala duwan ay ku leeyihiin. Maxay bulshadu ka dhexli karayaan? Hadda waa muddo dheer xilliga kacaanku markuu 2 sannadood jiray, waa 70-aadka bilowgiisii, haddana waxaa la joogaa 2016-kii. Waa taariikh dheer oo aada u ballaadhan oo muhiima. Maxay bulshadu ka dhexli karaan amaba ay ka faa'iidaysan karaan hadda?
Horta maanaan qorin dee heesti iyo qura ee waxaanu qoray duruufihii xilligaa jiray iyo sidii siinle loo arkay. Markaa dhowr qodob baa laga dhexlayaa anigu sidan filayo. Taariikh ahaan waa laga dhexlayaa, sugaan ahaanna waa laga dhexlayaa, afkana waa laga dhexlayaa. Oo erayada adagoo dhan waxaan ku sharxanay xagga hoose anigoo adeegsanaya weliba qaamuusyadii af soomaaliga ahaa anigoo adeegsanaya ayaan xagga hoose ku sharxay. Marka waxaan aada u aaminsanahay in tixraac hadhowto ciddii wax qoraysa iyo ciddii si kale u adeeganaysaaba ay tixraaci doonto oo ka heli doonto wax badan oo bulshada iyo taariikhda iyo afkaba faa'iido wax.
Kaas waxaa Yuusuf Cabdulla Shaacir, quraaga Soomaaliyeed ee suugaanta kaydiya oo ugu waramayay magaalada Hargeysa, Cabdixakiin Maxamuud Shirwac wariyahayaga v o ee magaalada Hargeysa. Haatana heesti ayaynu kusoo gabagabaynaynaa idaacadda ayaynu soo gaadhnaye fanaanadda codka macaan Yurub Geenyo. Heestaasi Yurub Geenyo ay qaadaysay waxaa noo soo xushay farsamayaqaankayaga habeenkan caawa dhinaciinana subaxan saaka ah waa Sion Girma ayaa noo soo xushay Ibraahin oo tiri heestaasi waa hees aad u macaan, inkastoo ay af Soomaaliga garanayn, haddana malaha muusiga iyo midhaha ayay ka heshay marka iyada caawa noo soo xushay.
Dhibtu waa inaga harto
haddaynu guri wada galnay shakadaas ugu dhantaa.
Girma waa tahay dhegeystayaashan, waxaan filayaa in heestaasi ay keeneen.
Waa Ibraahim Dandura iyo Sahre Cidlo idin kaga tegaya sidaa iyo subax wanaagsan.
Shadow, all the appearance.